galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab sabti ah bisha juun waa 9 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin hayaa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qada adeecaddeenna galabta ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a shir madaxeedka dalalka warshadaha hore ugu maray ee g oo maanta lagu soo gabagabaynayo dalka kanada.
in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadallo sii wadno deganaasho qabow lagu wado laba wadamo saaxiiba baan nahay sida kule uma kala tegin hadallo noocaasa waaweyn ayuunba ka soo bixi kara.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dagaal shalay ka dhacay gobolka jubbada hoose oo lagu dilay askari maraykana laguna dhaawacay 4 askari oo kale oo maraykana iyo askari soomaaliya.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dagaalyahanada afghanistan ee taalibaan ayaa dilay ilaa iyo 4 isugu jira militari iyo booliis laba weerar oo kala duwan. saraakiisha afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weeraradan xalay ka kala dhacay waqooyiga gobolka kunduz iyo galbeedka gobolka hiiraad ay sidoo kale dhaawaceen 6 ka mid a ciidamada nabadgelyada. maamulka gobolka kunduz ayaa sheegay in taalibaan ay weerareen bar booliis oo ku taala degmada qala izaal jimcihii shalay, halkaasoo ay ku dileen 24 askari. afhayeen u hadlay gobolka hiiraad ayaa isna v o a u sheegay in ilaa iyo 150 dagaalyahan oo taalibaan ahi ay ku xoomeen bar uu leeyahay ciidanka ammaanka afghanistan, halkaas oo dhowaan bartaas oo dhowaan laga dhisay degmada zawaal, halkaasna ay ku dileen 17 askari. taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda labada weerar, iyagoo sheegay in sidoo kale ay xoog ku qabsadeen baro kale iyo qalab ciidan. kooxda taalibaan ayaa khasaare daran gaadhsiisay ciidanka afghanistan ilaa markii uu bilowday dagaalka xilliga guga, waxaana lagu soo warramayaa inay dileen ilaa iyo 500 oo askari bishii hore. dagaalka ayaa sidoo kale galaaftay tiro ka badan 180 dadka shicibka reer afghanistan bishii mey ee ina dhaaftay.
madaxda wadamada warshadaha hore ugu maray ee g ee ku shirsan dalka kanada ayaa muujiyey dareen iyo rabitaan ku aadan xal laga gaaro muranka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah ee u dhexeeya maraykanka iyo xulafadiisa, laakiin wadahadalladooda ayaa u badnaa kuwo diblomaasiyadeed oo si ilbaxnimo ah laysula hadlayay. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay in maraykanka aanu faa'iido ku qabin xiriirka ganacsi ee dalkiisu la leeyahay xulafadiisa reer yurub. kulan uu goor dambe oo jimcihii shalay ahayd la yeeshay ra-iisul wasaaraha Kanada ee martigelinaya shirkan Justin Trudeau ayuu madaxweyne Trump si kaftan ah u yiri ra-iisul wasaaraha Kanada wuu aqbalay inuu dhimo dhammaan canshuuraha uu soo rogay. inkastoo labada hogaamiye ay iswadaarsadeen dhaleeceyn uu midba kan kale siyaasadiisa dhaqaale iyo ganacsi ku durayay maalin ka hor, ayaa haddana Trump wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada waddan u dhexeeya mid aad u wanaagsan. sidoo kale shirkaasi xigay oo Trump uu la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayuu ku yiri Maraykanku waxa uu muddo dheer hoos u dhac dhaqaale kala kulmayay Yurub, haatana ay wadajir uga shaqaynayaan sidii loo xalin lahaa. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo wadamada xulufada dhowla ah Maraykanka ee Kanada, Mexico iyo dalalka midooda Yurub ayna bilaabeen lacago canshuuro ah oo aargudasho ah oo ay kaga jawaabayaan canshuuraha uu badeecadahooda kusoo rogay Trump.
garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ee magaalada Hague ayaa bedelay go'aan ay maxkamaddu horey u gaadhay oo la xiriira madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Congo Jean Pierre Bemba, oo ay maxkamaddu ku heshay dembiyo ka dhan ah bini-aadanimada dil uu ciidankiisu ka geystay dalka Afrikada Dhexe. maxkamadda racfaanka ayaa jimcihii shalay bedeshay xukunkan horey ugu dhacay Mr Bemba, kaasoo ahaa 18 sano xadhiga. garsooraha maxkamadda Christine van der Wengert ayaa sheegtay in Bemba aan la saari karin dembiga uu ciidankiisu ka galay dalka Afrikada Dhexe. go-aanka ayaa dhabarjab ku noqday dacwad oogayaashii maxkamadda i c c oo ku doodayey in hogaamiye ciidan loo qabsan karo dembiyada ciidankiisu galaan marka uu ku guuldaraysto inuu ka hortago amaba uu ciqaabo kuwii dembigaasi galay. Go-aanka jimcihii shalay ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona hogaamiyaasha kale ee ku lugta yeesha dagaalo dhaca marka dacwadahooda maxkamadda i c c la horkeeno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu difaacay diyaargarowgiisa shirka heerkiisu sarreeyo oo ula la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isagoo wariyaasha u sheegay jimcihii shalay in shirkan uu si weyn isugu diyaariyey. Kahor intii uusan ka ambixin magaalada Washington, isagoo ku sii jeeday Kanada oo uga qayb galay shirka shir madaxeedka dalalka warshadaha horumaray ee laysku yiraahdo G7, ayuu madaxweyne Trump sheegay inuu horey u sii qaadanayo dokumentiyo ka kooban ilaa iyo 15 sanduuq si uu dib u eegis ugu sameeyo kahor shirkan ka dhacaya dalka Singapore 12-ka bishan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa abuuray dooda ku saabsan diyaargarowgiisa Khamiistii markii uu wariyaasha u sheegay inkastoo uu aaminsan yahay inuu shirka u diyaargaroobay, haddana ay la tahay inuusan u baahnayn diyaargarow sidaa u sii buuran, isagoo xusay inay mowqif iyo rabitaan ku xiran tahay waxa ka soo bixi kara shirka. Maamulka Trump ayaa doonaya in Kuuriyada Waqooyi ay hub ka dhigis buuxda oo dhinaca nukleerka ah sameeyaan, kuna sameeyaan Pyongyang, iyadoo ay Pyongyangna ku beddelanayso in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran laga qaado.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka doorarkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo Maraykanka, sidoo kalena weerarkaasi ku dhaawacay 4 askari oo Maraykana, ugu yaraan 2 askari oo Soomaaliyiina way ku dhinteen weerarkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeena Xuseen Baraadan.
Ciidanka Maraykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada askarigaasi Maraykanka ah. Ciidamada Soomaaliya iyo askarta Maraykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysi qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay Al-Shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Maraykanka ee wada socday, kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. Goob joogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca quumaatiga u kacah ay qaaday dhaawaca. Bishii May ayaa hal askari oo Maraykana lagu dilay tuulada Daarasalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose. Askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ciidanka Maraykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sannadkii 1993-kii, xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada Maraykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo oo sheegtay weeraro badan oo xiriir ah oo ka dhacay gobollo kala duwan oo dalka ah.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Maraykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya? Weerarkanise saameyn ma ku yeelan karaa howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Caashe Ibraahin Aadan ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdixakiin Fiqih, oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waa mahadsantahay Caashe. Sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin, waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Maraykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Maraykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Maraykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamo Maraykana oo caawinaysay in ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Marka markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Maraykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda kasoo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato kasoo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
waxa ugu wacan isbedelkii siyaasadda Mareykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid siyaasadii hore ee Obama iyo intii ka horeysay runtii wax weyn ayuu ka bedelay. Waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan Mareykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ISIS. Si ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Marka waxay kordhiyeen hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo dronka ahaa ee Al-Shabaab lagu weerarayo lagu taarget gareynayay nimankooda oo gaamiyaasha ah way kordhiyeen. Waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Soomaaliya. Waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu baacsanayo ama lagula dagaalamayo inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. Marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta, hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. Xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynna Soomaaliya sidaan ka warqabno, dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajahi lahayd. Marka qayb ka mid ah hadda Mareykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd.
Waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. Maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Mareykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan?
Ciidamada Afrika ama African Union ama midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Mareykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. Ciidamada Mareykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. Marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Mareykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibradaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo Al-Shabaab ama lagula dagaalamayo. Taas ayaa sabab u ah. Laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda Al-Shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah, hadday noqon lahayd dhankan ma aragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobollada ma aragtay Puntland intaba. Marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimada Soomaaliya Muqdisho, maadaama dowladda ay dadaal aada u fara badan samaysay.
Waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ayay ahayd. Mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguune area lagu dilay. Marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagula dirayo? Ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan?
Aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon lahayd iyadana waddanka Central Africa. Marka intaasna ciidamo ayaa uga dhinta, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. Marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. Hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
galab wanaagsan mar kale, ramadaan wanaagsan. Magaalada Malbey ee gobolka Quebec dalka Canada waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeedkii dalalka la isku yidhaahda G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka oo jumcihii halkaasii ka furmay. Sida muuqata ilaa iyo hadda kulanka ayaa ku guuldareystay inuu xaliyo khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamadan dhinaca warshadaha ku horumaray. Khilaafkan ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo xulufada Mareykanku ay ka cadhaysan yihiin go'aankii uu dhawaan qaatay madaxweyne Trump ee uu cashuuraha ugu soo rogay birta iyo jaandiga uu Mareykanku dibadda ka soo dhoofsado halkaas, kaasoo dhaliyay cabsi ah dagaal dhinaca ganacsiga ah oo ay dunidu gasho. Wariyaha V O A Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diray.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda todobada dal ee ka qaybgalaya ay dhex taallo xurguf dhanka dhaqaalaha ah, waxaana jira cadaadis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu saarayo inuu ka noqdo canshuurta uu ku soo rogay naxaasta iyo birta aluminiyumka ee laga dhoofiyo dalalka Kanada iyo Midowga Yurub. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin deegaanka iyo ammaanka. Haddaba sidee buu u dhacay bilowga shirka, maadaama ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay hadallo isku weydaarsadeen dhinaca Twitterka? Waxaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Xuseen Samatar oo Bareka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Siyaasadan hadda uu cusuba uu keenay ah inuu cashuur ku soo rogo ma garanaysaa, xadiidkii ama stiilka xoran jireen iyo aluminiumkii ma garanaysaa, ma waxaan jaandigaan idhaahno, oo wadamada weliba ay saaxiib ka hayaan isna Canada iyo European Union-kii, waxaa la filayaa inay ku guusaan ma garanaysaa. Hase ahaatee, dee fili maayo in aad loogu laisugu tegayo oo maantaba markii ay durba ma garanaysaa way kaftamay ninka la oran jiray Trudeau oo waxaa kaftan yaro ah uu isagu yidhi ma garanaysaa ugu naga daayay cashuurtii Trudeau oo ka kalna yidhi naaftu si fiican ma u socotaa kaftan yarooda noocaas ka dhacay oo ah inay waxoogaa durba hawadii yar fiican tahay. Laakiin waxa ugu weyn ee aan laisugu tegaynin waxa weeyaan wadamadan kale laftigoodu waxba ku heshii sidaa uma aha.
Kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la isku adeegsaday hadallo kulul, waxayna u muuqataa inaysan wax natiijaha ka soo bixin. Balse madaxweynaha Faransiisku wuxuu u sheegay warbaahinta in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa toos ah oo qayaxan, kasoo dhammaan dhinacyadu ay rajaynayeen in xal la helo. Wuxuuna horu sheegay in haddii Trump uu madax adeego ay lixda dal ee kale ay samaysan doonaan heshiis u gaara. Kanadana waxay todobaadkii hore tilmaantay in laga bilaabo bisha Julaay ee sanadkan ay 16.6 bilyan oo dollar oo canshuur korin ah ay iyaguna ku samayn doonaan alaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in kulanka kadib madaxdu ay gaari karaan xal lagu soo afjaro khilaafka dhinaca dhaqaalaha si loo baajiyo dagaal ganacsi.
Maya, ila maaha in meel laga gaari karo, ila maaha. Sababtuna waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Trump runtii qorshe u la yimid ma jirto, keliya wuxuu doonayaa in ma garanaysa laga hadlo oo dee uu jecel yahay in la hadal hayo oo aad loo hadalayo waa jecel yahay. Xitaa waxaa laga yaabaa laakiin markay kala tagaan waa runtaaye inay isku yimaadaan dadkii da awalba wada hadalka waday oo umuuraha laga hadlayo masale naafto ee laga hadlaya xilliga ka dhexeeya Bacmishir iyo North America ay ka hadlaan arrintana kusoo daraan waa dhici kartaa in ma garanaysa kuwa kalenada iska wataan ama Faransiiska ahaadaan ama Kanada ahaadaan cashuurta iyagu ay ku soo rogeen. Laakiin lagama yaabo in wax heshiisa laga gaaro. Runtii wax laga gaari uun in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadalo, sii wadno deganaasho qabuul lagu wado, labo wadamo saaxiiba baan nahay, sida kule uma kala tegin, hadallo noocaas oo waaweyn ayuunba ka soo bixi kara.
Khilaafkan maahan oo keliya mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha, sidoo kale wuxuu la xiriiraa dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusay ina ahayd in Ruushka lagu soo celiyo golahan si looga dhigo 8 dal, balse dowladda Kanada ayaa ka soo horjeesatay soo celinta Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Christina Freeland waxay tilmaantay in Kanada aanay waxba iska bedelin mowqifkeedii hore ee Ruushka 2014-kii looga saaray isbahaysiga dalalkan. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa Donald Trump ula jeeday soocelinta Ruushka.
Dee horka waad ogtahay oo ninka la yidhaahdo Trump waxaa lagu xantaa in ma garanaysaa uu Ruushka waxoogaa u jajaban yahay oo dee ninka Ruushka xukumaaba uu runtii isagu isagu gacanta ku hayo ayaa la rumaysan yahay. Fikrad ahaana dee madaxweynuhu haddii uu edebsami lahaa Ruushku inuu dee Ukraine u celiyo Krimiya u celiyo ahayd, natiina samayn maayo. Marka ilaa umuurahaas uu kasoo baxo Ruushuna oo golaan maayaan wadamadan dhamaystiranku inay ku soo danaan isagana lagama yaabo inuu kareemiya ka baxaba yaraato lagama yaabo sidaa darteed aniga ila maaha in sanadaha soo socda uu ruushku ku soo noqon doono G7-ku jeer ka dhigi doono talabaad maraykanku de siduu bari hore looga haybeysan jiray hadda loogama haybeysto oo haddii arrintaas obama uu kale ka soo bixi lahayd waa laga fikiri lahaa laakiin trump ba ka soo baxday oo dan badan runtii laga geli maayo
qodobada kale ee maraykanku uu ka biyadiidsan yahay waxaa ka mid ah hirgelinta heshiiskii baris ee la xiriira isbedelada cimilada ma kala cadda in lixdan dal ay gaari doonaan heshiis u gaara oo dhinac laysaga riixayo maraykanka iyo in donald trump uu dib u eegis ku samayn doono go-aankiisii la xiriiray canshuurta xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay kulanka madaxda caalamka ku wada g xubnaha kaha ee ku yeesheen dalka canada halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii
dhacdooyinka todobaadkan axmed iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinkii ugu weynaa toddobaadkan waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa toddobaadkeenu ka soo gudbinay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku gaaray heshiis ku aadan qaabka loo qaybsanayo awoodda kheyraadka dalka soomaaliya iyo sidoo kale in la dhiso ciidamada qaranka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaana qodobkaasi ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale aan barnaamijka idinkugu xasuusinayno waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan lagu dilay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar kadib markii ay dhexda u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab xilli ay waddadaasi ku safrayeen xildhibaanadan oo kale ah sheekh daahir mukhtaar cabdulle iyo ismaaciil muumin sidoo kale goobta waxaa ku dhintay qaar ka mid a ilaaladooda kuwaas oo lagu aasay isla toddobaadkan magaalada jowhar dhanka kale dowladda maraykanka ayaa sheegtay in iyadoo la shaqaynaysa dowladda federaaliga ee soomaaliya ay duqeyn ka dhan ah al-shabaab ay ka fuliyeen meel 26 mayl u jirta magaalada boosaaso toddobaadkan waxaa taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom uu sheegay in meeshaasi ay ku dileen 72 argagixisaas arrintani waxay daba socotay kadib dagaal deegaano u dhow buuraha galgala uu ku dhex maray ciidamada puntland iyo kooxda al-shabaab golaha wasiirada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey xeerka doorashada iyo diiwaangelinta iyadoo xeerkan sidoo kale kuraas baarlamaan uu qoondeeyey haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ka hadlay
la siiyey baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haweenah u qoondeynayo oo xisbi waliba 3 haweenah u qoondeynayo tartanka doorashada waxaa ku xiga inu soo qaadnay qodobka adkaa beelaha gabooye oo iyagu doorasho kusoo bixi waayey sidaa darteed waxaynu qoondeynay oon soo jeedinay in lagu daro 3 xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondeeyo 1 kursi beelaha gabooye oo midumar yahay markaa tirada baarlamaanka inu qoondeyna waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada 3 xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay 18 haweenka aan hore u qoondeyna raacsantay sidaa darteed waxaan isla qaadanay in beelaha gabooye 3 xisbi qaran mid waliba uu 1 kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaran soo jeedin kulmiya tiisu aa ka go-aano inaga go-aamin laakiin xisbiyada kalena waa soo jeedinu ciyaaraan iyo xadiidiya waa sidaa tira ku qaybsamaysa ugu dhowaanay marka in iyagana
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa allahu naxariista waxaa toddobaadkan magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday wariye maxamed aadan terra oo ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ahaa ee soomaaliyeed kaasoo muddooyinkan ku xanuunsanaya cisbitaal ku yaala magaalada london madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ay terra kasoo wada shaqeeyeen redio muqdishow berisamaadkii ayaa ka hadlaya taariikhda iyo intii uu ka yaqiin isagoo tacsina u diray ehladii dadkii uu ka tegay maxamed aadan xirsi terra
aniga markaan shaqada ku biiray raggii iga wada horreeyey bay ahaayeen isag iyo dalmarba 2 sano meelahaas iga horreeyeen markaan shaqada ku biiray oo aan ahaa ninkaa dhalinyarada ee marka xiriirinta weliba markaan joogaan ku bilaabay oo galabtii 4 markaan soo galo saacadda 5 markii warku yimaado oo dadku wada sugayaan waxaa inta badan ku qornaa raggu uu teera ka mid yahay liiskaa waxaa naloo soo digaa laibrariga meesha aanu mikrofoonka ku haysana meel u dhow oo aanu ka daalacnaa qofka warkale si haddii waktigu uu soo daaho aan u xasuusino markiiba markaad ogaad markaan anigu aan isha ku qabto inuu teera leeyahay sidii oo wax qodob kamida studioho kale ayaan ugu talagelin jirnay inaanu marnaba daahayn ama una maqnaanayn oo weliba waqti loogu talagalay in ka badantu soo u yimaado nala sii fariisto uu noo sheekeeyo oo qalbigu noogu dego in maatana uu qofkii warka lahaa uu joogo oo marnaba una baaqan. Marka qodobkaasi waxaan ku xajinayaa qodobkii dalmar uu ku hormaray ballanta adkeynteeda oo sidee shaqaduna ay ugu muhiimsanayd. Sanooyinkii dambe 89-meeyadii oo anani aan intaan Maraykan ka tegay aan Nairobi u guuray oo muddo sanooyin aan joogayna isaga iyo Yaasiin Ciise Wardheer iyo ragaan isku lagu darsano galbihii wada sheekaysana markii shaqada laga soo baxo ayay ahaayeen oo aan meel isku imaan jirnay oo aan dadka kale iska xigno. Dadkuna ay yaqaaneen inaan ahayn wariyaashii Radio Muqdisho ee hore oo aan halkaa ka sameynay jaaliyad xagga wariyaasha xafiis oo u dhigba oo kale. Marka Allah uu naxariisto waa meel loo wada socdo bil Ramadaan, gaar ahaan maalmihii u dambeeyey khayraadka badan uu ku jiray. Waan u duceynaynaa inuu Ilaahay jannada fardoosa geeyo inteeda hadnayna uu Ilaahay noo kala fogeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxlaanta afka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow uu ka hadlayay geeridii ku timid Maxamed Aadan Xirsi Terra oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska. aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen maamulada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaaliga ee Soomaaliya. shirkan waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ka yihiin sugidda amniga guud ahaanba waddanka Soomaaliya, dhisidda ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay, iyo sidoo kale sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka dalka Soomaaliya. haddaba shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya waxaa laga dhexli karayo ama uu kaga duwan yahay shirar hore ay u yeesheen maamulada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xiriiray.
runta waxay tahay jamaal oo shirar kala duwan horta waa la qabtay xaqiiqadii. midkaana dabcan marka si loo fiiriyo dabcan go-aanada lasoo saaray iyo waxyaalaha lagu heshiiyey oo labada dhinac ay yacni dhinacyada maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ay soo saareen warbixintooda, dabcan hadalla aada u qurux badan oo natiijo fiican bulshadan u horseeday ka muuqatay. inkastoo dee rajada saxda imaaneyso marka wixii si xaqiiqa loo gudagalo, haddana sidaad ogtaa dhowr shir oo noocaana ayaa iskugu yimaadeen oo ay wax isla qaada dhigeen. haddana waxaa umaleysaa in shir kasta uu iska noqday in la wada shaaxo, haddana la kala tago, dan khilaaf haddana abuurna dibi la iskugu soo laabta. marka xaqiiqada runta waxay imaaneysaa marka waxyaalaha ay ku heshiiyeen si daba loo dhaqangeliyo, markaasaa la odhan karaa faa'iido u noqonaya bulsho ama faa'iido ma noqon doono.
heshiiskan kheyraadka iyo dad aada u fara badan si gaar ah diiradda u saarayeen maadaama hore looga soo hadli jiray arrimaha amniga, kan ayaa hadda heshiis laga gaaray baa la leeyahay, bal ka waran isaga sida kuula muuqda.
dabcan in kheyraad laisla qaadaa dhigo oo resourceka dalka uu leeyahay si isla eg loo wada qaybsado dadkana lagu faa'iidaya muhiim waaye, waana saxa arrintii ugu weyneed oo ay diiradda ay saarayeen ay qeyb ka ahayd. dabcan haddii sida muuqato ay ku wada heshiiyeen oo kheyraadkaas in laga wada faa'iidaysto dalka oo dhanna ay looga faa'iideeyo noqoto waa mustaqbal wanaagsan oo Soomaaliya ay markan wajahayso, waana arrinha diidiilala u keenayso. taasna waxay horseedi doontaa in yani faqriga iyo culeysada dhaqaale darre ee dalka ka jirta in laga siraad karo. marka waxaan rajaynayaa kulan way wada hadleen, go-aano qurux badan oo dadka hiil u noqon karana way soo saareen. marka rajada shacabka ay ka dhowrayaan waxay tahay in yani mustaqbal wanaagsan
aad baad umahadsantahay maxamed. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qaybgelayay. dhegeystayaal, barnaamijkana intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa. tan iyo kulanto dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. dhacdooyinka toddobaadka aad kala socoteenna waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo soo socda. iskudubaridaha ayaa gacanta yahadinaya waayahay waxaa la yidhi waa diyaar. kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya wariyaasheenna Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daanduri. waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa
ee hambalyada iyo
saha galabta. waxaa halkan kugu diyaara Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
waa bishii wacnaydo فلسطين دبال كوه ريو مادا بلابا مساند
أثان كوه بلابا
واتهاي وحكال إبراهيم حاجي محمد نوح وحوجوغا جدا تلك سعود عربية وحن جعلها إنوها ودا استلان أمريوح ورلمان ومد الصوماليات مركزي جوكتو سيقاران وحنو سلامي أبو يري ورياشا VOA صومالي وحنو كاقودوني وحور والدكي يوالالهي ayaan salaamayaa inta aan waalidku ahay asxaabteeda waxaan idin leeyahay ramadaan kariim farxadna ku ciido markii ciid la gaaro anaguna waxaan ku leenahay ramadaan kariim aad iyo aad u maasataa
warqadan waa hambalye dhalasho markii ugu horeysay waxay raahdeen Aashcuud iyo Ibraahim Daanduray ayaanu salaameyna aashaana u qaaday Ibraahim waa idin maqla waxaa diraya hooyo Xaliima Cabdi Xasan iyo hooyo Shacna Haaji Cabdi iyo hooyo Shukri Haaji Cabdi iyo Zahra Macalin Jaamac iyo Xamdu Macalin Jaamac iyo dhamaan reer Macalin Jaamac iyo Leila Ciise Nuux iyo Axmed Cabdi Shire oo ku magac dheer dalxiis yar iyo Cabdiqaadir Jaamac Yuusuf Barqad Ciise Fatxi Macalin Aadan Xabsa Sheekh Axmed Qaliif iyo Maxamed Axmed Cabdi oo dhamaantood kala jooga Boosaaso Fweyn Garowe Tawfiiq iyo Qardho waxa ay hambalyo hawada u marinayaan muno macalin jaamac iyo seegeeda Cabdiqani Ciise Nuux oo wiil ugu dhashay 22kii bishii May magaalada Ufeyn ee gobolka Bari soo barbaar ayaanu leenahay
waxa dhanbaalkana uu naga soo gaaray Luul Aadan Xuseen dhamaan reer Axmed Cusmaan Jeele iyo reer Cali Cusmaan Jeele iyo reer Maxamed Cabdi iyo reer Umar Cusmaan Jeele iyo Salaad Cusmaan Jeele waxa la dhamaantood jecel yihiin inay salaan iyo taaniyad ba ay gaarsiyaan عبد الرشيد معلن إساق وعاش أحمد عثمان وويل وقود الشبه يراهدين مقالة مغدشو وحان إليه يقول كاسوحا لبحي عبد الله الله كردق عبد الله كي سوين هذا ودد كيسا يدل كيسا يوالد كي وانفع آمن أيال لنهاي وحان كوبلا بنا فلسطين قصيدين رمضان كا
ورغد حيغا مركنا دنكا يغاديانو قسائد كاسي إبراهيم انتاسي كود عفنو واتهنية دلاشة وحان الدير ايا كورنيل حادي يوسف أحمد إيا حاس كيسا ديتوريسا مريان علي إيا شيخ يوسف أحمد مدوبي إيا حاس كيسا عبدي أحمد مدوبي إيا حاس كيسا إيا محمد أحمد مدوبي إيا حاس كيسا إيا حليمة أحمد مدوبي إيا سيجيدة بيراهدين إيا آمين أحمد مدوبي إيا سيجيدة إيا النصر يوسف أحمد إيا الدكتر محمد موسى إيا حاس كيسا سحيمة أحمد إيا دمان رير سحن قري معلن أحمد محمد موسى إيا حاس كيسا تدكا سوكا لجوغة جلالقسي قمري بنان بلال بيكولول مقدش إيا دوني دا على ديدا وحي جعليهن إني تهنيات دالا شهوذا أمريان حسين أحمد مدوبة إيا حاس كيسا سهرة أبوكر أحمد أو قبر أقود دالا تدكان كجرس بالي قبر داسي وحلو بحيه بيراهدين عاشعود صبر بار أيها نولينها عاشعودي نقطي داد كيدا دال كيدا يدين تيدا بانفا
dambalkana falastiin waxa uu ku bilowday waan islaaminaa dhammaan shaqaalaha laanta Soomaaliga VOA gaar ahaan baahiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha waan ku gudoonay waxaan haba yiraahdeen Cabdinaasir Hire iyo Sayid Cali Sheekh Soomane iyo Maxamed Xasan Kamiin Bishaar Sheekh Soomane iyo waxa yiraahdeen Sambuur Dhabray dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Maxamuud Maxamed Xuseen iyo hooyo Xaliimo Hurre Geele oo gabray ugu dhalatay degmada Bredhaw waxaana ay leeyihiin gaar ahaan xaafada Waabiri gabadhaasina Allaah ka dhigo tii soo weynata oo dadkeeda anfacda aamin ayaa leenahay
markana waxaan soo qabanaynaa heesta Kaalay Kaalay Cumar Xasan Rooraye iyo fanaanada Qatar Dahir Ciqab
Moqtahay badan baan ka aamusnaayo Abka kaana baqaye Oh, the high, the rugged, the malkai, the
ki Umar Hassan Ruray iyo qadrada ardaanta ka gudbno dambaalada hadda dib ugu noqon dambaalkan wuxuu naga soo gaaray aad Sheekh Umar Haaji Maxamed iyo hooyo Xaleemo Maxamuud Faarax iyo hooyo Xeebo Maxamuud Faarax iyo waxa yiraahdeen Bishaar Sheekh Umar Maxamed Sheekh Umar Jawriyo Sheekh Umar iyo Qamar Sheekh Umar iyo Faadumo Sheekh Umar iyo Xamti Sheekh Umar Xafso Sheekh Umar iyo Zahra Abdi Ahmed Abi Hashi Abdullahi Shukul iyo hooyo Lul Abdi Yusuf iyo Abdi Hassan Abdi Yusuf iyo Abdi Muhammad Abdi Yusuf iyo Asad Hashi Abdullahi iyo Mahad Hashi Abdullahi Astahil Hashi Abdullahi Imran Hashi Abdullahi iyo Ifrah Ali Muhammad Aasho Abdulrahman Muhammad Nimcu Hussein Hadid dhamaan asxaabti ehelada waxa ay kala joogan Muqdisho balad xaw Kenya Kismaayo iyo Washington waxana ay halkan ka salaamayaan tan in gaarsiinayaan Xasan Sheekh Umar iyo Nasteexo Haashi Cabdullaahi oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaas uu loo bixiyay Maxamed Amin Xasan waxana ay leeyihiin Maxamed Amin soo weynow noqokii dadkiisa dalkiisa iyo waalidkii waan faca Amin ayaa leenahay
warqadana waa tahniid dhalasho waxa naga soo gaartay Luul Aadan Xuseen iyo dhamaan reer Ahmed Cismaan Jeele iyo reer Cali Cismaan Jeele iyo reer Maxamed Cabdi iyo reer Umar Cismaan Jeele iyo Salaad Cismaan Jeele iyo reer Macalin Isxaaq dadkaasi iyo kuwa kale oo badanba waxay halkan tahniid dhalasho hawada u marinayaan Cabdirashiid Macalin Isxaaq iyo Aasha Ahmed Cismaan oo wiil ugu dhashay 3 bishan Juun magaalada Muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyay Cabdullaahi waxay dadkaasi leeyihiin soo weyno Cabdullaahi noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna aamiin aamiin ayaanu leenahay
حقي هسا حدي أنا مركل أكون قنو لجستياشنا وحن أسوق قبنا هسا وبحي بحي وحن كل قينا يا محمد ورسمة غزال
aina radhi go sare sa aya mahan hote ano kal gal gaba wadigi ya balai ga hote gate ano kal gal gaba wadigi ya balai ga hote gate
dankayga xigta waxa ay naga soo gaartay waa hambal iyo waxa halkan hambal iyo diraya wixii raadin anaga oo kala ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar iyo Quraysh Maxamed Nuur iyo Maryan Maxamed Nuur iyo Maksuud Aadan Maxamed iyo Faadumo Maxamed Nuur ويلاي منور يا آدم محمد يو إد حبيب السموين بيرهدن يو هويو أنبي علي إبراهيم يا دير أمين محمد لوكو دمان دتكاسي وكل جوجا كينيا بوسيا نيروبي مومباسا بيدبا إي بردال وحي حنبليها ودا أمرنا يام بقركي بقردة وآدم محمد نور يقعل سيسا أنيسا محمد آدم وكو أقل قلم مقالة بوساسو إيه بنتلان وحي ليهن نقل كوي سكوار وبد غير قبك الحلا امين ايانو لنا
واتاي فلسطين دبال كان وحو نغسو غاري عبد النور شريفه او جوجا جيبوتي وحانو جعله ان ولكان كسلام هو حاو اسماعيل محمد ادن يو فاطمه شريف بدل يعروتي ذا يا تمان شريف بدل يو عروتي سي يو حاجكيسا يا عبد الله شريف بدل يا عروتي سي حاجكيسا iyo waxa uu yiri adeer sharif daahir dheere iyo arurtiisa iyo haaskiisa iyo adeer sharif abdi arurtiisa iyo haaskiisa iyo bashir sharif ahmed sharif yusuf arurtiisa iyo haaskiisa iyo muhammad arab geljre iyo arurtiisa iyo haaskiisa iyo dhamaan bar heer sharif ali haashi waxana ay kala joogana ethiopia waxana ay joogan buur gaar ahaan harledi barmil jigjiga fiq xamaro xamfiliya dhammaantood inay ku dhigsanayaan
ibraahin haye markana dhinacayga anaaba ka boobaayo waxaan soo qabanayaa heeska sulayqa codka caasha abdu maleeka iyo xuseen suudaan
طويلة
anu intaasii ku dhaafno markana dhinacii warqaha hadaan u soo noqdo warqadan waxay naga soo
gaartay
way way kusoo xusuustay heesaas saa ugu qososhay iyo saa ula heesay
oo filmada hindiga aan geli jiray
shaleemade nasar
yaa ku sheegayay
warqadana waxay naga soo gaartay hooyo xaawa shiiqo cabdi dheere iyo hooyo qadra aadan axmed rayid iyo caruurteeda iyo habrar maka shiiqo cabdi dheere iyo caruurteeda iyo abtiyaal kale ah bay yiraahdeen cabdullaahi aadan axmed rayid oo ku magac dheer safiir cabdullaahi kongo iyo maxamed shiiqo cabdi dheere iyo caruurtiisa maxamed cilmi raage iyo xaaji maxamed xaaji cabdi iyo caruurtiisa iyo cabdicasiis cabdullaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo maxamed cabdullaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo cismaan cabdullaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo xasan cabdullaahi maxamuud ishar naajo iyo marwadiisa iyo cumar cabdullaahi maxamuud jabiye iyo marwadiisa iyo saynab cabdullaahi maxamuud saynab beelo iyo xaajigeeda iyo eedaxaawe jibriil deer iyo caruurteeda iyo muxube aadan jibriil iyo caruurteeda iyo faadume zahra cabdicasiis iyo xubigeeda geesi ayay yiraahdeen محمد قدر عبد عسيس عبد الله هي محمد مومن عثمان حندو هي إفراح علم الراجع أروصد فلسن علم الراجع بقرد هي حاجة هذا مصطفى جيسي عبد رشيد علم الراجع لظن هي مرودي سي منع علم الراجع هي سيجة هي سلاقة علم الراجع هي سيجة هي عبد الناصر علم الراجع هي حاسقي سي حمد علم الراجع شادي علم الراجع هي مندق أحمد سودة هي موداه أبو بكر مبارك عبد الله إيه صابرين ورسمة إيه منيرة أحمد عينته سميرة أحمد حاج عبد الرحمن إيه عبد الفتاح أحمد عبد الرحمن ضد كاسي وحي تهنيد وديريان إيه وكل الجوغ شنطة قاردود دوني دا دافه دا إيه رهدين وحي وديريان هنباليو أبو بكر مبارك عبد الله إيه مرودي سأيان علم الراجة أو قبري أقول دالة مقالة دا الشارقة إيه دالك اسكتاق إماراتك عربتس وحانا قبرناسي لو بحيي الجليلة أبو بكر مبارك عبد الله الجليلة سوينو
واتاهي وحانو باقي زينب معلن مصطف يورقية معلن مصطف الظاهر علي عبد الرحمن مرسل محمد يرئي أحمد معلن مصطف عبد الله معلن مصطف قاسم معلن مصطف أيوب عبد الله محمد يو فردوس حسين يو نعيمة محمد حسين يو داغو آدن مرسل يو شريفو إبراهيم سليمان محمد يرئي أبشر إبراهيم عانو بورو يو وحيرادين داود محمود عبد الله وحنا همبلو دلاشي قارسينا يان يوسف محمد شيخ يو فاضمة معلين مصطفى وويلو ودشي بايدبو حافظ دبردالي وحانا اي ليه نويل كاسو حالو بحي عبد الشكور يوسف محمد دعودنا واحقنا عبد الشكور سوينا ونغو كي والد كي دركيسة يو دركيسة وانفع
أهمين أيانو لان هاي مركنا والدنا هي صح وعدك عبد القادر كسكي
الحمد لله ولا لي كسكي
ولا لا حجعي ما أدكي سبا وفلو قدوغ اللي تيو قبضي ولا لا حجعي ما هو بذابا وقدر بحي
Thank you.
heestaasi ambiye iyo fanaanka kaskay waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha isna u dambeeyey idaacaddeedii galabnimo. Inta hadii la dhahdan mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi maxamed olaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.